У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Міжнародныя даследчыкі далі Мінску апошняе сярод еўрапейскіх гарадоў месца паводле якасці жыцця. Хросны ход у гонар Святога Антонія пройдзе ў Магілёве бясплатна. Актывісты Маладога фронту запатрабавалі самароспуску Міністэрства адукацыі. На 80-м годзе жыцця ў адной з нямецкіх клінік памёр пісьменнік Чынгіз Айтматаў. Місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСС завяршыла візыт у Беларусь. Адвакатка Сергія Парсюкевіча пасля сустрэчы з ім у калёні кажа, што ён мае намер змагацца за адмену прысуду. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш, працягваючы паездку па Еўропе, прыбыў у Італію. Чакаецца, што Буш закліча італьянскага прэм'ера Берлюсконі павялічыць вайсковую прысутнасць у Афганістане. Раней сёння, пасля сустрэчы з бундэсканцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель, Буш заявіў, што дыпламатыя застаецца прыярытэтным метадам урэгулявання крызісу вакол іранскай ядзернай праграмы. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад ізноў заявіў, што пагрозы і ціск Захаду не змаглі спыніць іранскай ядзернай праграмы. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый ўжо тройчы ўводзіла санкцыі ў адносінах да Тэгерану. Іран адкідае вінавачванне ў спробах стварыць атамную зброю і падкрэслівае, што яго ядзерныя даследаванні носяць мірны характар. Міжнародны трыбунал у Газі аб'явіў пра арышт Стояна Жупляніна, аднаго з чатырох колішніх лідараў баснійскіх сербаў, падазраваных у ваенных злачынствах на тэрыторыі былой Югаславіі. Жупляніна, былога начальніка службы бяспекі гораду Баня-Лука, вінавацяць у масавых забойствах мусульманаў і харватаў у сярэдзіне 1990-х гадоў. Ва Ўкраіне вайсковы апеляцыйны суд апраўдаў былых кіраўнікоў вайскова-паветраных сілаў, арганізатараў авіашоў пад Львовам, дзе ў выніку катастрофы ў 2002 годзе загінулі 77 чалавек. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў заявіў, што лічыць свабоду друку, вяршэнства закону і атрымання правоў чалавека нязменнымі арыенцірамі дзяржавы. Выступаючы сёння ў Маскве на ўсясветным кангрэсе расійскай прэсы, Мядзведзеў паабяцаў падтрымаць расійскамоўныя СМІ за межамі Расіі. У Афганістане ў правінцыі Пактыка ў выніку авіаўдараў сілаў кааліцыі загінуў 31 чалавек. Гэта былі навіны.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Згодна з даследаваннем міжнароднай кампаніі Мерсер, сталіца Беларусі замыкае рэйтынг еўрапейскіх гарадоў паводле паказніка якасці жыцця. Мінск заняў апошні 183 радок, набраўшы па шэрагу патрабаванняў каля 50 балаў. Лідар неафіцыйнага спаборніцтва гарадоў швейцарскі Цюрых мае ў сваім актыве 108 балаў. Бальшыня экспертаў не бачыць у такім выніку нічога дзіўнага. Мінск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога яшчэ ад савецкіх часоў з'яўляецца ягоная чысціня, лічаць яны. Як уплываюць на якасць жыцця ў Мінску новабудоўлі? Ці робяць яны горад прывабным і утульным? Сітуацыю вывучаў Алесь Дашчынскі.
Для шэрагу новабудоўляў абраныя пляцоўкі ў старым Мінску, да прыкладу, у парку імя Янкі Купалы, мяркуецца пачаць будаўніцтва рэстарацыі больш як на 100 месцаў. Праекты перапланавання паркаў ад опернага тэатру да парку Купалы ацэньвае культуролаг Сергей Харэўскі.
Найцікавейшых ансамбляў Мінска, ядро так званого водна-зеленого діаметра Мінска, што ствараўся яшчэ з дарэвалюцыйных часоў паэтапна. І зараз тыя праекты, якія бачуць, будзе азначаць фактычна іх знішчэнне. Давядзецца пасля чакаць зноў 50-60 гадоў, пакуль гэтыя паркі набыняюць нейкай памяці. Там ужо сёння выразаюць дрэвы, зрэзалі, напрыклад, цудоўны партер і стуе ў парке Купалы, які рос паўстагоддзя. Ну, вот закапваюць грошы.
Паводле спадара Харэўскага, у пляне аднаўлення гістарычнага цэнтру Мінск катастрафічна прайграе параўнальна з суседнімі сталіцамі.
Вось штучний осяродок, який створюється, це на місці історичного центру. Це доми от силикатної цегли, шклопакети, бетонна плітка. Пройдіть зараз по верхньому городу, ну що там цікавого? Ну, два храми і все. Нема нових музеїв, які планувалися, до речі, в свій час. Замість музею, виставочних залів, танне, стандартне, півнухи. Всі намагання теперішньої влади – це максимально витиснути з кожного лапика землі в городі гроші собі в кишені. І як мага болі транспорту пустити праз акурат історичний центр. Сьогодні Няміга, наприклад, саме загазована вулиця в городі.
Разгарнуць новобудоўлі плануюцца і ў Севастопальскім парку Менску. Дзеля гэтага спілуюць 1662 дрэвы. Мясцовыя жыхары спрабуюць пратэставаць, што яны страчваюць у звязку з планаваным тут будаўніцтвам жылля, рэстарацыі, кавярні, адміністрацыйнага будынку з паркінгам. Актывіст руху за свабоду эколаг Юрась Меляшкевіч сказаў.
Акрамя самой зялёнай зоны, якая мае спецыяльны статус, таксама губляецца яшчэ і вельмі важныя аб'екты, як водазбор Зеленовки. Это специальное место, где пробуренные щедровины, про которые жихары отстремливают чистую воду, артезианскую воду, якая является лепшей Ось гэтыя свідравіны, на жаль, патрапляюць таксама ў межы гэтага будаўніцтва, што можа і пагоршыць якасць вады. Гэта вельмі моцна паўплывае як на здароўе людзей, так на ўтульнасць раёна.
Паводле Юрася Меляшкевіча, гарадскія ўлады насамрэч недастаткова ўвагі аддаюць азеляненню Менску. Таму сцверджанне, што Менск адзін з самых зялёных гарадоў, застаецца хутчэй толькі мітам.
Я веду выпадкі, калі жыхары раёнаў, якія спадзяліся на тое, што не хапае зялёных насаджэнняў у іхніх дварах, стрымлівалі лісты, з якіх вынікала, што ў двары там ледзьве не тысячы дрэваў пасаджаны там у тым раёне. І калі яны збіраліся разам са сваімі дэпутатамі і пачыналі лічыць гэтыя дрэвы, то яны не знаходзілі нават паловы.
Актывіст руху за свабоду эколаг Юрас Меляшкевіч. Архітэктар Леонід Левін лічыць, што ў сённяшняй забудове Менску пазітыў ёсць, але да забудовы трэба ставіцца дбайна і ашчадна.
Мне падабаецца, што будуецца нешта. Гэта добра. Калі няма кранаў у горадзе даўнічых, гэта горад ёсць краны, значыць, горад будуецца. Таму гэта ўжо добра, што ёсць краны, горад будуецца. Але як адносіцца да забудовы Мінска, гэта ўжо іншае пытанне. На гэтай палітры застройцы ёсць шмат красак. І яны прысутнічаюць у забудове. Нельзя казаць, што толькі адны чорныя, толькі адні белыя. Ёсць розныя краскі. Але фарбы ёсць фарбы, а горад ёсць горад. Ну, зараз такі уплыў архітэктуры замежжа. Я разумею, што зараз глобалізацыя, але прабачце мяне, я вельмі люблю Мінск, каб казаць, што ён павінен мець свой твар. У кожным будынку павінна быць душа Беларусі. І не вельмі задаволен, калі там ёсць душа Расіі, ці Україні, ці Берліна, ці Лондона.
Мяркуе архітэктар Леонід Левін. А вось што адказаў Радіо Свабода Васіль Шарангович, народны мастак Беларусі, дырэктар музею сучаснага мастацтва.
Будучи у многих городах Европы, я про Минск могу сказать только доброе, а благого ничего не могу сказать, потому что и город чистый. С мастерством у нас не дренно и добро навод. У нас есть и палац мастерств, только есть и галереи, и музеи. Тут, по-моему, у нас очень хорошо. Вот я, допустим, как директор музея, могу сказать, что у меня отбою нема от замежных мастаков. Думаю, что у сэнсе мастерства у Минску вельми хорошо. Мне одно не подобается. Надто много древ усекаются.
Меркаванне народнага мастака Беларусі Васіля Шаранговіча. А вось апытанне на менскіх вуліцах. Чаго бракуе Менску для высокай якасці жыцця ў гэтым горадзе?
Не хватает денег родителям, которые работают на государственных работах. Маленькая зарплата, там некуда пойти работать. Школьникам нет дешевых кафе, там мороженое где купить можно в Минске, чтобы посидеть, отдохнуть.
На мой взгляд, не хватает, во-первых, средств, во-вторых, даже людей, которые могли бы это все сделать. Наша власть должна управлять люди, которые умеют управлять деньгами, а не только нагребать себе в карманы.
Во всех европейских краинах, вот ночью, например, когда ты не поспеваешь куда-то до хаты ехать, да есть некие клубы, есть некие там кафе, ночные где ты можешь провести час. Вот у нас ночью працюю только казино и вокзал, тому вот ночью нема куда. Это саправды проблема, например, для меня.
Не хватает, где можно просто выпить чашку кофе.
Ты не из пластикового стакана, а из красивой чашки.
Сока из стакана тоже стеклянного, а не из пластмассового. Да, туристов разных хочется. Да.
На самом деле все дискотеки не очень однотипные. Нету таких специализированных дискотек по разным направлениям музыки.
Хватает джазовых клубов, да.
Очень мало. Вот для детей, например. Да и Ледовый палац, это, конечно, хорошо. Но кроме Ледового палаца еще хотелось бы что-нибудь. Например, вот так вот, чтобы спокойно пойти куда-то ребенка во время каникул сводить. Практически некуда.
Ночью невозможно купить ничего, потому что магазины закрываются, ночники как бы все. Слишком много служителей, так сказать, с правопорядка, которые могут просто остановить на улице, там от нечего делать, там документы проверить. Ну, такое ощущение, что тут комендантский час ночью объявляется. Да и днем часто бывает, что перекрывают тут движение, проспект озрачно.
Культуры людям не хватает. Гостиницы, чтобы туристам иностранным дешевле были. Они разные цены, белорусским и иностранным.
Реклама. Не хватает вообще-то рабочих мест и социальной помощи, для, допустим, для молодежи. Я арабский факультет оканчиваю, я здесь на работу нормальную не могу найти. Поэтому я переезжаю жить в Москву.
Довольно высокие цены, чтобы молодежь могла отдыхать. Молодежь обычно берет тупо пиво и сидит во дворе.
Апытанне на менскіх вуліцах. У сваім дакладзе кампанія Мерсер таксама ранжыравала гарады свету па ўзроўню асабістай бяспекі. Тут усесветнымі лідарамі таксама аказаліся еўрапейскія гарады. Першыя 7 самых бяспечных гарадоў свету – гэта Люксембург, Берн, Женева, Гельсінкі, Цюрых, Вена, Осла і Стакгольм. З усходнеўрапейскіх гарадоў у першыя 50 найбольш бяспечных гарадоў свету трапілі толькі Любляна, Прага і Браціслава. Масква, паводле ўзроўню асабістай бяспекі, апынулася на 196-м месцы ў свеце і на апошнім у Еўропе.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Сёння на інтэрнэт-сайце «Свабоды» прайшла онлайн-канферэнцыя з актывістам незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Іванам Шылам, якога адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. Ягоныя адказы на пытанні ўдзельнікаў форуму вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А сёння некалькі маладафронтаўцаў правялі акцыю на знак салідарнасці з Іванам Шылам каля будынку Міністэрства адукацыі. Яны трымалі расцяжку «Школа для ўсіх». Пасля гэтага яны перадалі чыноўнікам заяву з патрабаваннем самароспуску палітызаванага міністэрства, расказвае Любоў Лунёва.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» разгарнулі расцяжку «Школа для ўсіх» на ганку Міністэрства адукацыі. Ахоўнік выбег з будынку і запатрабаваў, каб маладыя людзі перайшлі дарогу і сталі насупраць будынку. Маладафронтаўцы пагадзіліся, што гэта лепшы варыянт, бо тады чыноўнікі будуць бачыць пікет з вокнаў. Алена патлумачыла мэту акцыі і матывы свайго ўдзелу ў ёй.
Прыехалі сюды знак салідарнасці з нашым салігорскім актывістам, намеснікам са старшыні «Малдога фронту» Іваном Шыла, якого незаконно выключили со школы, зварот Міністерства адукації з потребуванням саморозпуску.
Активіст «Молодого фронту» Павел додав до слов сябровки.
Я бурний тим, що здавився з Іваном Шилою, і я прийшов його підтримати. Я лічу, що таким викладчикам не місце у системі адукації.
Юлія сама сьоліта скончила школу, і вона так само прийшла підтримати Івана Шилу.
Вельми прикро, коли дорослі жінчини, мужчини здрадили своєму вучню, якого не повинні обороняти і вчити. Я повинна показувати їм приклад, але у гэтым выпадку не толькі з вучнем, але і са сваімі паплечніцамі, настаўніцамі, выкладчыцамі. Лічым, што ў гэтым вінавата само Міністэрства адукацыі, якое палітызавала сферу адукацыі, і патрабуем стварэння новага, якое б стваралася з прафесійных выкладчыкаў і людзей, якія б маглі б годна звацца настаўнікамі.
Супрацоўнік ДАІ папярэдзіў актывістаў, што выклікаў міліцыю, але маладафронтаўцы заявілі, што будуць стаяць столькі, колькі палічаць патрэбным. Намеснік кіраўніка міліцыі Маскоўскага раёну падышоў на месца правядзення акцыі толькі тады, калі маладафронтаўцы перадалі чыноўніку міністэрства заяву з патрабаваннем самароспуску Міністэрства адукацыі. У сваім звароце актывісты напісалі, цытую, «Заяўляем аб духоўнай і структурнай дэградацыі Міністэрства адукацыі, якое ў руках дыктатарскага рэжыму пераўтварылася ў інструмент палітычнага ціску і прыгнёту юнакоў і дзяўчат, якія актыўна ўдзельнічаюць у грамадска-палітычным жыцці Беларусі». Конец цитаты. Маладафронтаўцы патрабуюць стварэння новага міністэрства адукацыі на прынцыпах справядлівасці і законнасці, высокага прафесіяналізму супрацоўнікаў. Гэтым разам абышлося без затрыманняў. Маладафронтаўцаў запэўнілі, што цягам 2 тыдняў дашлюць адказ.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Міжнародныя даследчыкі далі Менску апошняе сярод еўрапейскіх гарадоў месца па якасці жыцця. Паводле экспертаў, Менск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога з'яўляецца ягоная чысціня. Хросны ход у гонар святога Антонія пройдзе ў Магілёве бясплатна. 10 дзён таму гарвыканкам патрабаваў ад арганізатараў аплаты паслуг міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў. Актывісты Маладога фронту запатрабавалі самароспуску Міністэрства адукацыі. Яны правялі ля будынку міністэрства акцыю на знак салідарнасці з Іванам Шылам, якога адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. На 80-м годзе жыцця ў адной з нямецкіх клінік памёр пісьменнік Чынгіз Айтматаў, класік расійскай і кіргізскай літаратуры. Апошнія гады ён быў паслом Кыргызстана ў Францыі і Бельгіі, але за 3 месяцы да смерці пакінуў гэтую пасаду. Адвакатка Сергея Парсюкевіча пасля сустрэчы з ім у шклоўскай калоніі кажа, што ён мае намер змагацца за адмену прысуду. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ацэначная місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ завершыла свой візіт у Беларусь. Яна абмеркавала умовы правядзення міжнароднага назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, якія маюць адбыцца ўвосень. Свае высновы эксперты прадставяць кіраўніцтву бюро і АБСЭ. І толькі тады будзе вырашана, ці пасылаць міжнародных назіральнікаў на беларускія выбары. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
І кіраўнік місіі Джэральд Мітчэл, і іншыя супрацоўнікі адмовіліся ад інтэрв'ю. І не таму, што яны ігнаруюць журналістаў. Іх мандат забараняе каментары, якія тычацца таго, што яны пабачылі і пачулі ў Беларусі. Але на развітанне эксперты паабяцалі літаральна праз 2-3 тыдні падрыхтаваць сваю справаздачу. Яе накіруюць беларускім уладам, да таго ж гэты дакумент будзе выстаўлены на афіцыйны сайт бюро, і з ім можа азнаёміцца кожны ахвотны. Якое ўражанне ў вас засталося ад сустрэчы з экспертамі бюро? З гэтым пытаннем я звярнуўся да тых, з кім яны гутарылі ў Беларусі. Лидия Ярмошина, старшиня Центральной выборчей комиссии.
С одной стороны, мне приятно видеть людей, с которыми я давно сотрудничаю.
З аднаго боку, мне прыемна бачыць людзей, з якімі я даўно супрацоўнічаю. З другога, у мяне адчуванне, што стандарты АБСЭ, нягледзячы на намаганні краіны СНД, не змяняюцца. Былі просьбы некалькі рэфармаваць працу бюро ў галіне назірання за выбарамі. Гэта тычыцца фарміравання місіяў, іх працы. Але пакуль мы не бачым паразумення. Хоць група, якая сёння ў нас была, адназначна сказала, што нашы пажаданні, якія адпавядаюць прынцыпам АБСЭ, будуць максімальна ўлічвацца. Як гэта будзе насамрэч, пакуль сказаць цяжка. Шчыра кажучы, нейкай звышзадачы перад сабой я не ставіла. Лічу, што асноўныя рабочыя моманты будзем прагаворваць ужо з той місіяй, якая прыедзе працаваць у Рэспубліку Беларусь пасля запрашэння.
Прыедзе работаць у Рэспубліку Беларусь пасля прыглашэння.
Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенко.
Наколькі я зразумеў сітуацыю, зараз паважаныя міжнародныя арганізацыі высвятляюць, якія перспектывы будучых выбараў, ці можна спадзявацца на нейкія змены і што ім рабіць вот у гэтай сітуацыі, ці высылаць назіральнікаў, ці не трэба высылаць. Вот як вот такія галоўныя пытанні, якія сёння клапоцяць прадстаўнікоў БДЗ.
Ці можна вось прагназаваць усё ж, да чаго яны схіляюцца?
Таму што хутчэй за ўсё будзе такая абмежаваная місія, доўгатэрміновая, і калі вынікі яе будуць больш-менш станоўчыя, у чым я вельмі моцна сумніваюся, тады магчыма кароткатэрміновае назіранне ў дзень выбараў. Будзе вельмі дакладны маніторинг, хутчэй за ўсё, но гэта мой прагноз, магчыма, я памыляюся.
Канкрэтная дата правядзення парламенцкіх выбараў Беларусі дагэтуль не вызначаная. У праекце прэзідэнцкага ўказу паводле Лідзіі Ярмошынай прадугледжаная дата 28 верасня. На першым нацыянальным тэлеканале паказалі прапагандысцкі серыял «Сетка». Навошта ўлады палітызуюць восеньскія выбары? Ці можа даць жаданы эфект такі палітычны піар? Гэтыя тэмы будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
У сьогоднішній експертизі беруть уділ редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і кінокритик Андрій Расінський. Ви почуєте її у наступній півгодинній частці програми. Хросний ход у гонор святого Антонія Падуанського, небесного заступника Могильову, пройде безплатно. Про гета повідомили Могильовської римо-католіцької парафії у небаўзяцця найсвятейшай Панны Марыі, супрацоўнікі ідэалагічнага аддзелу гарвыканкаму. 10 дзён таму менавіта ідэалагічны аддзел патрабаваў ад арганізатараў хроснага ходу аплаты паслугаў міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў. Рэпартаж з Магілёву.
Намесник старшини Могилевского гарвыконкама Федор Михеенко поведомил свободе, что отповедную постанову подписал старшиня выконкама Виктор Шориков после встречи с организаторами хросного ходу.
Коль распоряжение подписано, значит, будут эти документы отданы в ОВД, естественно, для обеспечения.
Зазначил спадар Федор Михеенко. Хросный ход пошнется в пятницу в 18-й године. Каля 300 верников с образами пройдут от костела святого Станислава до каплицы святого Антония, что на католических могилках. Плянуется, что гэтый шлях зойме прикладна гадзіну. 10 дзён таму у аддзеле ідэалогіі Магілёўскага гарвыканкаму ад арганізатараў хроснага ходу патрабавалі аплаты паслугаў міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў, якія нібыта забяспечваюць парадак правядзення мерапрыемства. Арганізатары хроснага ходу высветлілі, што адна гадзіна працы міліцыянта абыдзецца ім у 12 тысяч рублёў, а на мерапрыемстве іх павінна быць не меней за 6. Высвятляць, у колькі абыдуцца медыкі і камунальнікі, прафіяне не стали, а вырашили лепш зусім адмовиться от хросного ходу. Что поуплывало на позицию гарвыканкаму, застается невядомым. Дозволивши бесплатно провести хросный ход, чиновники порушили властную постанову 19 снежня 2007 года про массовые мероприемства в Могилеве. Яна обовязывая усіх организаторов массовых мероприемств в Могилеве заключать домовы с милицией, медиками и коммунальниками, да и оплачивать ихные послуги. Могилевский журналист, католик Геннадь Судник лічить, хросный ход дозволили дякуючи громадськості.
Те, що влада спохопилася і дозволила, в виніку того, що і громадство так настроїлося, що і сродки масової інформації, ну, не державні, відгукнулися от менавіто таким чином, що, ну, що ви собі думаєте?
Геннадь Судник не виключає, що хросний ход влада дозволила і тому, що неузабаві відкриття міжнародного фестивалю духовної музики «Могутний Божа». Йон почнеться 23 червня. Удільничать у їм збираються представники 8 країнов.
Хросным ходом могилевские католики ушановывают небесных заступника городу каля 200 годов. Святый Антоний стал опекуном Могилева при конце 16-го стагодзя. Его и чудотворный образ принесли у Могилева францишканские проповедники.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22-й годины. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет Сергей Образовский, один из организаторов протесту супраць будаўніцтва химичного завода у поселку Дружный под Менском. Мы так само расскажем про премьеру фильма, у яким одну из ролей сыграла внучка Александра Лукашенко Виктория. Радио «Свобода». Віцебский предприниматель Сергей Парсюкевич, осужденный до зняволения после митингу протесту, собирается пройти со скаргами все судовые инстанции Беларуси, рассказывая Олег Грузделович.
11 червня у Шкловской колонии с политвязнем Сергеем Парсюкевичем сустрелася его адвокатка Вера Стромковская. Это была их первая встреча у колонии. И она должилась около 2 часов. Поводле Веры Стромковской ее под оборонную турме не скорился.
На сегодняшний день морально он себя чувствует так добро, в таким добром моральном становище, внутренне накированный на борьбу супроть этого присуду, який он лечит не обґрунтованным и незаконным.
Нагадаем, московский суд Менску признал предпринимальника Сергея Просюкевича виноватым у збіцця міліцыянта и судил на 2.5 года зняволення. Менский городский суд гэты прысуд подтвердил. Поводле Веры Стромковской Сергей Просюкевич дал ей доручение накировать наглядную скаргу старшине городского суду и, коли гэта не допоможе, звернуться у Верховный суд. Сергей Просюкевич не включая, что урэшце доведется звертаться у международные суды. Напередодні жонка предвязня Наталя Пасюкевич отримала от его одразу 4 листи, першие со Шкловской колонии. Цензор тримав, покуль не прочитав усе, каже досвідчена уже у турельних справах жанчина. Наталю Пасюкевич вельми здивили радки про колькость новых вязня у Шкловской колонии и их профессийный склад.
Писал, что очень много людей новых, и все прибывают и прибывают. бывают. Много говорит, предпринимателей сидит, чиновников. Есть, говорит, о чем поговорить и с кем.
Новыми умовами побыту Сергей Просюкевич, по воле его жонки, сбольшего задоволены. Але что до выдаденной ему вопротки, то мая певные претензии.
Одежда очень неудобная и вся черная. Обувь, ботинки тоже ужасно неудобные. Одежду не по размеру дали. Пишет, ушивает штаны, ушивает даже кепку.
Пишучи про стан своего здоровья, Сергей Просюкевич не был шматсловным. Написал, что схуднел и что еще не подавал заяву на операцию по выдалению полипов. Операции вязням робяць толькі ў рэспубліканскім турэмным шпіталі ў Менску, а туды дастаўляюць з калоніі па этапе. Але пасля этапу з жодзіна ў шкло Сергій Прасікевіч больш не жадае паўтараць гэтае выпрабаванне. На пэўную працу Сергія Прасікевіча яшчэ не накіравалі. Гэта можа адбыцца праз тыдзень, а пакуль палітвязень знаходзіцца ў карантыне.
А зараз званкі на свабоду. Выборы у Палату представников, призы у войска молодевых оппозиционных активистов, темы обмеркования у сегодняшних телефонованиях на свободу. Огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
В осень у Беларуси отбудутся выборы у Палату представников. Выказывание на эту тему.
Похоже на то, что оппозиция снова прилетит на парламентских выборах, так как не умеет разговаривать не только со своим народом, но и с властями из России. Постоянно долбят о том, что только Лукашенко плохой, а они чуть не ангелы. И о многом другом, что непонимаемо даже для народа и пугают российские власти. Об этом почему-то умалчивается даже на белорусском радио «Свободы».
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябецька.
Представники Объединенной Демократичной силы разговаривают с людьми. Могут. Мы надруковали в газете «Народная воля» наше послание, альтернативное тому, с яким выступил Лукашенко. Его на заводе МАЗ читали рабочие. У нас после этого есть супрацовництво. У нас поважливые отношения до России, как краины. Але, пробачьте, мы не можем поделить официальную политику, скированную на тое, как давать не Беларуси, Лукашенко, каждый год 7-8 миллиардов долларов, которые идут неведомо куда, и выполнять функции адвоката у международных организаций.
Наступное меркование про белорусское войско и НАТО.
Лидер Народного фронта, правнук Вечерка, говоря о белорусской армии, говорил, что она и такая, и сякая, и до сих пор ходит в кирзовых сапогах. И когда он сказал, когда мы придем к власти, Беларусь вступит в НАТО, и молодежь с радостью будет служить в армии. Дорогой правнук, пока вы придете к власти, я думаю, вы можете уже стать глубоким стариком. Поэтому я вам хочу дать хороший совет. Можно сейчас вам эмигрировать, как ваш идейный лидер Зенон Поздняк. Добровольно пойти в НАТОвскую армию, потом вы добровольно можете попасть и служить в Афганистан или в Ирак, добиваясь такой же свободы, как и в Беларуси. Успехом вам!
Выказывание комментуя Франак Вячорка.
Мне 20 год, я маю шанец перажить уладу Лукашенки, тому за мою старость не хвалюйтесь. Что тычется уступу НАТО, то я имею на увазе не примусовый призыв до войска 18-19-годовых селяков в зёсах, а имею на увазе наше войско, складенное из мощных юнаков, которые будут на самом деле здольные оборонить между Республикой Беларусь. И НАТО не является примусовым для удела у кампаниях у Афганистана. Афганистане, Иране. Это есть доброходным выбором каждой соудельницы Полночно-Атлантичного альянса.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеем в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказыванием на тему «Реформование белорусской школы».
Генерал-губернатор М. Муравьев – завзятый проводник русской национальной политики у Белоруссии. После задушения повстанья Кастуся Калиновского заявил, что не смог сделать русский штык, да делает русская школа. Что зараз и отбывается с закрытием белорусских школ, классов, а так само распродажей России нашего богатства. Прошу вас, поведомляйте населенцу Беларуси, что уже продано России и что готовится к продаже к этим марионеточным нашим режимам. Дякую, Жахар Минска.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Дваццаць адна гадзіна 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі і свеце. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартары без межаў» звернулася заявай да міністра інфармацыі Беларусі Владзіміра Русакевіча. Падставай для зварота стала недаўняя заява першай намесніцы міністра Лілія Ананіч адносна фільтравання беларускіх інтэрнэт-СМІ, агучаная ў часе круглага стала ў выданні «Беларуская думка». Звертаючыся да міністра інфармацыі Русакевіча, «Рэпартары без межаў» адзначаюць, што хацелі б ведаць, для якіх вэб-сайтаў будуць ужытыя метады фільтравання і якія дакладныя прычыны існуюць для падобнага фільтравання. У Полацку затрыманыя 5 актывістаў Маладога фронту. Гэта адбылося ў часе разгону пікету на знак салідарнасці з адлічаным на мінулым тыдні салігорскай школы маладафронтаўцам Іванам Шылам. Міліцыянты завезлі ўдзельнікаў пікету ў аддзяленне міліцыі і адабралі ў іх мабільныя тэлефоны. Раней сёння ў Менску актывісты Маладога фронту запатрабавалі самароспуск у Міністэрства адукацыі. Яны правялі ля будынку міністэрства акцыю на знак салідарнасці з Іванам Шылам. Місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ завершыла свой візіт у Беларусь. Па выніках паездкі АБСЕ вырашыць ці пасылаць міжнародных назіральнікаў на сёлетнія беларускія парламенцкія выбары. Канкрэтная дата правядзення парламенцкіх выбараў у Беларусі пакуль што не вызначаная. Вера Страмкоўская, адвакатка віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча, пасля сустрэчы з ім у шклоўскай калоніі паведаміла, што яе падабаронны мае намер змагацца за адмену прысуду. У красавіку суд маскоўскага раёна Менску прызнаў Парсюкевіча вінаватым у збіцці міліцыянтаў і асудзіў яго на 2.5 гады зняволення. Законапраект аб сродках масавай інфармацыі будзе разгледжаны Палатай прадстаўнікоў у першым чытанні 17 чэрвеня. Пра гэта сёння паведаміў старшыня парламенцкай камісіі ў пытаннях правоў чалавека, нацыянальных адносінаў у СМІ Юрый Кулакоўскі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Джордж Буш, працягваючы паездку па Еўропе, прыбыў у Італію. Чакаецца, што Буш закліча італьянскага прэм'ера Сільвія Берлюсконі павялічыць вайсковую прысутнасць у Афганістане. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад ізноў заявіў, што пагрозы і ціск Захаду не змаглі спыніць іранскай ядзернай праграмы. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый ўжо тройчы ўводзіла санкцыі ў адносінах да Тэгерану. Міжнародны трыбунал у Газе аб'явіў пра арышт Стояна Жупляніна, аднаго з 4 колішніх лідараў баснійскіх сербаў, падазраваных у ваенных злачынствах на тэрыторыі былой Югаславіі.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з намеснікам старшыні Маладога фронту Іванам Шылам. А цяпер экспертыза свабоды. На першым нацыянальным тэлеканале паказалі прапагандысцкі серыял «Сетка». Што хочуць давесці аўтару фільмы тэлегледачам, навошта ўлады палітызуюць восеньскія выбары? Гэтае пытанне абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і кінакрытык Андрэй Расінскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Прапагандысцкія перадачы на беларускіх тэлеканалах з'яўляюцца перыядычна. Апошнімі днямі іх інтэнсіўнасць павялічылася, з'явіліся серыялы. Як бы мы маглі пракаментаваць змест фільму «Сетка»? Што хочуць давесці аўтары тэлеглядачам, які мэсэдж яны дасылаюць? Спадар Класкоўскі.
Увогуле тут усё робіцца паводле традыцыйнага прапагандысцкага рэцэпту, з гэтага гледзішча нічога новага. Галоўная думка, якая накідаецца аўдыторыі, гэта тое, што мы ў атачэнні ворагаў, яны плятуць інтрыгі, хочуць пахіснуць нашу стабільнасць, і трэба быць пільнымі, трэба гуртавацца вакол улады, якая забяспечвае гэтую стабільнасць. А ўвогуле у аснове вось такіх сюжэтаў, такога творчага метаду, калі можна назваць, гэта канспіралогія, калі казаць коратка, то бок тэорыя змовы. У чым моц своеасаблівая яе, што вельмі лёгка сфармуляваць нейкую гіпотэзу і практычна немагчыма яе абвергнуць. Усе гэтыя фантазіі, напрыклад, кіраўнікі вось гэтых заходніх інстытуцыяў, якія нібыта плятуць гэтую сетку, колькі б яны не казалі, што ў нас самыя светлыя там ідэалы, мы за прынцыпы дэмакратыі, айчынныя прапагандысты ім адразу скажуць, што ну зразумела, хіба ж гэныя прызнаюцца. Таму тут заўжды той, хто гэтую будуе фантастычную версію, ён аказваецца апрыёры ў болей выгадным такім становішчы, таму што іншы бок мусіць апраўдвацца, або ў всякім разе на яго кідаецца цень. Мэты ж такой вось працы прапагандыскай, яны таксама вельмі зразумелыя. Па-першае, гэта апрыёры кінуць цень на захад і на апазіцыю, якая рыхтуецца да ўдзелу ў выбарах. Па-другое, гэта апраўдаць магчымыя брутальныя дзеянні супраць гэтай апазіцыі, калі пачнецца адсячэнне ад выбаркамаў, забарона там сустрэчаў пад надуманымі зачэпкамі з выбаршчыкамі. Тады гэта ўсё лёгка патлумачыць, што мы ж змагаемся супраць гэтай змовы. І па-трэцяе, падвесці базу пад магчымую негатыўную ацэнку вынікаў гэтых выбараў з боку міжнародных інстытуцыяў. Ну, зразумела, мы ж сарвалі варожыя пляны, дык чаго ж хацець, якіх яшчэ хацець ацэнак.
Гаспадар Расінскі, а як вы ацэньваеце мэты гэтага прапагандысцкага тэлекіно па беларускаму тэлеканалу?
Мэты даволі традыцыйныя, гэта паралізаваць грамадства, заляпаць брудам па магчымасці сваіх палітычных апанентаў і зрабіць немагчымым давер да сённяшніх апазіцыйных палітыкаў. Гэта абсалютна традыцыйная стандартная схема, канспіралагічная, абсалютна шаблон такі. Мэты ты ж самы, якія былі раней, вот максімальна заляпаваць брудам праціўніка і атамізаваць грамадства. Дарэчы, што тычыцца прапаганды, то чым далей, тым болей гэтая прапаганда становіцца такой трэшавай. Гэта варыянт такога курпання ў сметніцы. Стылістычна гэта як такое трэшавае кіно. Чалавек, які выпадкова трапіць на гэты фільм, ён разлічваць на той, што ў памяці нешта зачэпіцца і каб вот агульная агіда да апазіцыі застанецца. Гэта стандартны прапагандовы прыём.
Гаспадар Расінскі, вам пытанне, як кінакрытыку, калі вынесці задушкі змест, а паглядзець на гэты фільм з гледзяшча кінатэхналогіі, то як бы вы ацанілі гэты фільм?
Я ўжо казаў, гэта такі трэш-афіцыёз. Бяруцца тыя нарэзкі, якія ўжо былі нават на БТ, гэта шмат разоў гэты кадр, круцяцца яны шмат разоў, паўтараюцца. Гэта такі вялабадзёры дыктарскі тэкст, абсалютна зашмальцаваны. І прапаганда працуе на тым, што адна і тая ж лухта паўтараецца тысячы разоў, з разлікам на тое, што гэта каго-небудзь зачэпіць. Мастацкіх вартасцяў у гэтых стужках проста не мае абсалютна ніякіх.
Асноўная лінія фільму звязаная з выбарамі ў палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца восенню. На мове паліттэхналогіі гэта называецца мабілізацыяй свайго электарату. Такім чынам улады імкнуцца да штучнай палітызацыі грамадства. А да выбараў яшчэ больш за 3 месяцы, мусіць, гэта толькі пачатак. А можа ўладам было б больш выгадна якраз дэпалітызацыя гэтай электаральнай кампаніі, стварэнне інфармацыйнай блякады вакол яе, каб выбары прайшлі ўвогуле па-за межамі палітычныя прасторы, кандыдаты абмяркоўвалі некія сацыяльныя бытавыя праблемы сваёй акругі, але ось улады штурхаюць і грамадства, і сваіх апанентаў менавіта на шлях палітызацыі. Чаму? Як вы пракаментуеце вось гэты момант, гаспадар Класковскі?
Па-першае, цалкам усё ж такі замаўчаць выбары гэта немагчыма, таму што нейкі мінімум рытуальных дзеянняў ўлада ўсё ж мусіць рабіць. І таму я думаю, што тут на першым плане такое імкненне апярэдзіць палітычных сапернікаў. На побытавым узроўні гэта выказваецца такой формулай: «Дакажы, што ты не вярблюд». Вось хай яны потым апраўдваюцца, адмываюцца ад гэтага бруду. І ёсць яшчэ некалькі сітуацыйных чыннікаў, напрыклад, антыамерыканскі, таму што ці не галоўнай злавеснай сілай у гэтым серыяле выступаюць злучаныя штаты, іх інстытуцыі, і гэта, так бы мовіць, апраўданне нейкай цяперашняй дыпламатычнай гэтай вайны, таго, што ўвогуле стасункі з Захадам зайшлі ў тупік. Ну, хіба з імі зварыш кашу, калі яны вось такія кепскія, вераломныя. Потым ужо рыхтуецца глеба пад эканамічныя цяжкасці, таму што варожае атачэнне гэта заўжды вельмі зручнае ў тым сэнсе, што можна на яго спісаць. Вось таму і цяжка, што навокал ворагі, санкцыі, плятуць інтрыгі, таму трошкі вось наш цуд можа і не такі бліскучы, як хацелася б. І
нарэшце ёсць проста інерцыя гэтага прапагандысцкага апарату, ён працуе паводле нейка свайго плану. Мне тут згадваецца стары анекдот пра парашок ад сланоў. Некі дзівак хадзіў і ўсюды церусіў гэты парашок, кажуць, дык сланоў ўжо і так няма. Ну вось таму і няма. Таму натуральна, што ніякай не будзе каляровай рэвалюцыі. Тут у дачыненні да гэтых выбараў і іх вынікаў будзе чарговая элегантная перамога кандыдатаў ад улады. Але галоўнае, што потым гэтую элегантную перамогу прапагандысцкі апарат можа запісаць у свой актыў, скажуць, ну вось, бачыце, мы ж пасыпалі таксама гэтым дустам ад сланоў, ад дэструктыўных элементаў.
Вы слухаеце «Экспертызу свабоды». Перадачу вядзе Валер Карабалевіч.
Гаспадар Расінскі, а вы як лічыце, навошта ўладам палітызаваць грамадства? Здаецца ж, усё ідзе нармальна. Краіна квітнее, калі глядзець беларускае тэлебачанне, заробкі растуць, усё добра. Навошта ў гэтай сітуацыі некая штучная палітызацыя, мабілізацыя?
Я бы тут таксама пагадзіўся з тым, што гэта збольшага інерцыя прапагандовай машыны. Бо ў яе ёсць свая аўтаномія, свае цыклы функцыянавання, і вось яны вот на гэтых цыклах працуюць. Дарэчы, калі меркаваць па тым матэрыялам, якія былі паказаны, гэта збольшага здымкі ГБ, і людзі, якія адпаведна рабілі гэтую стужку, яны альбо карыстаюцца гэтымі матэрыяламі, альбо проста з'яўляюцца супрацоўнікамі, а ў гэтага апарата таксама свае цыклы і свая прапагандовая дзейнасць. Так што цалкам гэта і цыклы все ўпісваецца. Ну, трэба сказаць, што насамрэч змены і падзеі ў Беларусі будуць адбывацца абсалютна, на маю думку, не па электаральным цыклам і тым больш не па прапагандовым цыклам. Так што тут ніякая прапаганда ў гэтую схему не ўпішацца. Ну, вот інерцыя працуе і працуе.
Ну вось наконт гэтай інерцыі. Ці дасць жаданы эфект гэтая прапагандысцкая тэлекампанія? Я звярнуў увагу на такі момант, што ў той самы час, калі па першаму тэлеканалу ішоў фільм «Сетка», па каналу АНТ ішлі матчы чэмпіяната Еўропы па футболу, прычым у панядзелак, напрыклад, трансляваўся суперматч Галянды і Італіі. Дык ці шмат людзей глядзела фільм? І ўвогуле, працягваючы гэтую думку пра інерцыю, пра план, ствараецца ўражанне некага фармалізму кіраўнікоў тэлеканалу. Галоўнае паказ паставіць плюсік у плані прапагандысцкіх мерапрыемстваў, а які будзе эфект, ці будуць глядзець, можа гэта нікаго і не цікавіць. Гаспадар Класкоўскі, як вы пракаментуеце гэта?
Тут можна казаць пра пэўны фонавы эфект у разліку на пэўную аўдыторыю. Натуральна, перакананыя палітычныя праціўнікі рэжыму, яны або смяюцца, або плююцца. Гэта аўдыторыя, натуральна, яе не пераканаеш. Яны толькі болей зацятымі стануць праціўнікамі пасля такіх серыялаў. Потым ёсць цвёрдыя прыхільнікі кіроўнай каманды, вось гэтага курсу. Для іх гэта такія пяціхвілінкі нянавісці. Чарговы раз падзарадзіцца, вось яшчэ раз пераканацца, што мы недарэмна. Тут вось такія пільныя і недарэмна мы ўсюды бачым ворагаў, сапраўды яны плятуць вось гэтыя сеткі, гэтыя інтрыгі. І нарэшце ёсць такія палітычныя абыватэль, вось гэта найбольшы бадай што слой, не тое што ён рвецца да экранаў, але калі ён выпадкова ўключыць, усё ж такі нейкі асадак у яго застанецца. Ён падумае, што ну пэўна згусілі фарбы, але ж дыму без агню няма. Нейкае такое ў падкорцы усведамленне таго, што вось за пазіцыяй нешта такое брыдкае, агіднае і з захадам таксама звязана. Вось гэта нешта такое асядае, фонам застаецца. І ведаеце, яшчэ чаму атрымліваецца такая грымучая сумесь менавіта ў беларускіх умовах, таму што інфармацыйны вакуум. Вось гэта важны чыннік. Натуральна, можна зайсці на сайт там нейкага нацыянальнага дэмакратычнага інстытуту ЗША і ўбачыць, што сякеру пад лавай знайшлі, што там афішуюцца гэтыя праграмы і нічога там такога страшнага няма. Але на сайт палезуць болей прасунутыя, так бы мовіць. А вось той абыватель, які не карыстаецца інтэрнэтам, гэтай часткі аўдыторыі можна павесіць лакшыны на вушы. Ім скажы, што там гэтыя ворагі п'юць кроў немаўлятаў і заўжды знойдзе пэўны працэнт людзей, які гэтаму павераць.
Гаспадар Расінскі, а вы што можаце сказаць наконт таго эфекту, які могуць даць гэтыя фільмы па беларускаму тэлеканалу?
Ну, так будзе некі мінімальны фонавы эфект. Але, на маю думку, магчыма яшчэ адзін эфект, які часам праяўляецца з гэтымі прапагандовымі стужкамі. Гэта эфект адваротнай мабілізацыі, калі стужка выклікае не проста адмоўную рэакцыю, але прыцягвае ўвагу да той самай апазіцыі. Раз БТ лае гэта і такім брудам палівае, значыць, у гэтым нешта ёсць. Такі эфект таксама магчымы, ён назіраўся.
Гледзячы па ўсім, памеры набліжэння да выбараў, інтэнсіўнасць такіх перадач, такіх серыялаў будзе нарастаць. Гаспадар Класкоўскі.
Так, я думаю, что тут есть певный график, саправды працуют певные некие творчие силы, коли можно так сказать. Нечего нечаканого тут тяжко прогнозовать, это, бодай, что будет и далее робиться по воде таких вот звыклых рецептов. Ну, один и некая конкретика, и тут помогают спецслужбы, увогуле это вот особливость белорусских державных медиа, это такий симбиоз, вельми органичный по-своему, меж пропагандистской журналистикой, пропагандистской машиной и спецслужбами. Тяжко иншим разом зрозуметь, где это здымки журналистки, а где здымки, якія рабілі адпаведныя органы. І гэта магчыма натуральна толькі ва ўмовах вось такой жорстка аўтарытарнай дзяржавы. Вось гэта менавіта манаполія дзяржавы на сродкі масавай інфармацыі ў пэўнай ступені яшчэ і забяспечвае адносны эфект, хаця сапраўды ён можа стацца эфектам бумеранга.
Господар Росинский, вы можете прогнозовать, можно чекать узмацнение интенсивности таких пропагандистских сериалов по мере наближения до выборов?
Безумно, это будет увеличиваться, причем таким инерцийно-формализованном выгляде. Интенсивность пропаганды будет расти. Побачим еще новые серии черговых конспирологий и черговых сеток.
У экспертизе «Свободы» брали удел редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдзень» Александр Класковский и кинокритик Андрей Росинский. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях «Радио Свобода» Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подзеи Беларуси. Международные доследчики дали Менску апошний сярод европейских городов место поводле якости життя. Поводле эксперту, Менск застався советским городом, головной заслугой якого по-ранейшему является ягоная чистеня. Хросный ход у гонор святого Антония пройдет в Могилеве бесплатно. 10 дней тому гарвыканкам потребовал от организаторов оплаты послугу милиции, медиков да коммунальников, которые обеспечивают парадок проведения мероприемства. Хросный ход начнется в пятницу о 17 године. Активисты Молодого фронта запотребовали саморозпуску Министерства эдукации. Они проверили будинку Министерства эдукации на знак солидарности с Иваном Шилом, якого отличили со школы, не давши сдать опошний выпускный испыт пикет. Адвокатка Сергея Парсюкевича после встречи с ним у Шкловской колонии говорит, что он имеет намер змагаться за отмену присуду. Вы на хвалях Радио Свободы. Запис онлайн-конференции с наместником старшини Молодого фронта Иваном Шилом вы почуете после обвестки.
Беларусы с досвідом адукацыі ў скандынаўскіх краінах адзначаюць, што не абавязкова шукаць стыпендыі, каб вучыцца ў заходніх універсітэтах. У паўночнаеўрапейскіх краінах адукацыя бясплатная і магчыма знайсці працу, нават калі ведаеш толькі ангельскую. Вышэйшая адукацыя ў Даніі, асаблівасці, парады, што варта ўдакладніць загадзя, студэнцкае жыццё, заробкі і выдаткі паводле беларускага досвіду ў новай перадачы «Беларускае замежжа».
Эту передачу слухайте в нашем эфире завтра. А теперь гость на свободе. Сегодня у интернете на веб-сайте «Радио Свобода» отбылась онлайн-конференция с наместником старшини Молодого фронта Иваном Шилом. Иван Шило 3 червня был выключен за политическую деятельность Солигорской средней школы номер 4 перед опошним экзаменом. Поважаный Иван, у якой ступени твои однокашники солидарные с тобой и твои соседи? Заставайся таким же белорусом и человеком с великой литеры, как ты есть, и ты про некоторый час побачишь, где будут гэтые никчемные маленькие человечки, якія так низко пали, здрадивши краине, и где будешь ты? Трымайся и обороняй свое право на эдукацию в своем родном доме. Виктор Туровец.
Хотелось бы подяковать за то, что вы звернули увагу на ситуацию, которая склалась вокруг меня и с моим отвлечением. Однокашники, яны солидарны со мной той ступени, что выказывают мне подтримку. Со своими соседями я не имею особливых контактов, яны, махчимо, и не ведают про мое отличение со школы. А на конт права отримать эдукацию в Беларуси я буду боронить это право в любом разе, и думаю, на этом тыдне мы подадим скарху Министерства эдукации и прокуратуру.
Иван, откажите, коли ласка, чому вы долучились именно это до деятельности Молодого фронта? И ці лічыце деятельность этой организации удалой?
Я лічу, что шмат людей приходят у молодежной организации не тому, что на початку подтримывают те идеи и каштовности, какие этой организации декларируют. Это просто элементарное ожидание надать форму протестным настроям, которые часто выявляются у молодым узросте. Далее это справа организации, выхование людей, которые стали под ее штандар. Есть и такие организации, которые на этом спиняются и не ставят меты по духовному развитию особы. Яны выкарыстоўваюць пратэстны настрой, не выпрацоўваючы канкрэтнага бачання, якой будзе краіна, калі мы зможам зрынуць гэтую ўладу. Я лічу, што гэта неправільна бачыць праблему толькі ў адным чалавеку, Лукашэнку. Малады фронт лічыць, што прасцей змяніць грамадства, бо Лукашэнка толькі адлюстраванне тая сітуацыі, якая склалася на дадзены момант. Я ўдзячны лёсу, што далучыўся да арганізацыі, дзе ёсць такія людзі, як Дзмітр Дашкевіч і Дзмітр Федарук, якія сталіся не толькі духоўнымі арыенцірамі для мяне, але і маімі сябрамі. Лічу дзейнасць нашай арганізацыі ў тых варунках, якія ёсць у Беларусі цяпер, у стане перманентнага ціску, даволі паспіховай і ўталай.
Наступнае пытанне Івану Шылу з Магілеву. Гвалтоўны супраціў, ці магчыма такое на тэрыторыі Беларусі?
Думаю, на тэрыторыі Беларусі гэта магчыма, але ў любым разе гэта будзе мець маргінальную форму і не будзе мець поспеху і падтрымкі сярод беларусаў.
А можа, хопіць гуляць на публіку, піша бойскаут з Менску. Ты ж сам вучыцца не хацеў, табе больш падабалася бегаць па сходах, дзе піва прадстаўлялі задарма. Паводзіў сябе як бандзіт увесь час. Вось ты скажы, які ў цябе сярэдні бал гадавы выйшаў? А то такое ўражанне, што ты так вучыцца прагнуў, а цябе ўзялі ды выключылі. Наколькі навучыўся?
Я не прэтэндую на званне ганаровага выпускніка гэтай школы і здольнага навучэнца, але тым не менш сярэдняя баля ў мяне 6,5. Безумоўна, часам я апынаўся ў такой сітуацыі, што мне даводзілася ахвяраваць навучаннем. Я вымушаны быў прысутнічаць на судах над маімі паплечнікамі коштам заняткаў у школе. Былі моманты, калі я вымушаны быў з'язджаць у Менск за некалькі дзён, бо ў іншым выпадку я апынуўся ў пастарунку за некалькі дзён перад чарнобыльскім шляхам, напрыклад, ці еўрапейскім маршам. А наконт вызначэння, што дае аўтар пытання, я лічу, што ён аперуе неіснуючымі фактамі. Апраўдвацца я не буду. Грамадская дзейнасць у нашай краіне ёсць амаль злачынствам і непажаданай для навучэнцаў школы. Хаця ў сваім статуце школа ставіць на мэце сацыялізацыю асобы, што немагчыма без грамадскай дзейнасці.
Спадар Іван, ці ёсць у вас блізкія сябры ці дзяўчыны? Хто яны і як яны ставяцца да вашай дзейнасці?
У мяне ёсць сябры і ёсць дзяўчына. Яны самі з'яўляюцца актывістамі розных моладзевых дэмакратычных рухаў, у тым ліку і мая дзяўчына. Таму ставяцца яны станоўча. А ты, з кім я проста сябрую з першых класаў школы, таксама падтрымліваюць мяне. Ніхто з маіх знаёмых сябраў не ставіцца адмоўна да дзейнасці.
Здароўкі, сябра, дык што ты збіраешся рабіць далей з вучобай, ці будзеш судзіцца са школы, піша Лёкса з Салігорску.
Я ўжо казаў, што мы збіраемся падаваць скаргу на дзеянні адміністрацыі школы і чыноўнікаў з аддзелу адукацыі. І хачу сказаць, што калі выключаецца школа за палітычную дзейнасць, дык на гэта існуе некалькі поглядаў. Іншыя навучальныя установы па гэтай жа прычыне могуць прыняць навучобу. Не думаю, што маё выключэнне са школы стварае непераадольныя перашкоды для прыцягнення адукацыі.
Паважаны Іван, каго вы бачыце прэзідэнтам Беларусі і чаму?
Я лічу, што ў Беларусі не мусіць быць прэзідэнта. Павінна быць парламенцкая рэспубліка. А калі гэтая пасада захаваецца, функцыі прэзідэнта мусяць быць абмежаванымі. Не хачу называць нейкую канкрэтную асобу, але гэта павінен быць чалавек годны, сумленны і адказны.
Іван, што для вас азначае дзень перамогі 9 мая? Ці прызнаеце вы гэтае свята як свята і як звычайна яго адзначаеце?
Я не лічу гэты дзень святам. Гэта проста дзень памяці. Ва ўсім свеце ён успрымаецца менавіта як дзень памяці, выходзіць у гэты дзень на вуліцы, танчыць пад музыку папсовых зорак. Я не лічу гэта прымальным.
Іван, скажыце, чым вы кіруецеся, калі праводзіце акцыі? Вамі кіруюць эмоцыі, юнацкі задор альбо нешта іншае? Кім хочаце быць? Акцёрам, будаўніком, палітыкам, навукоўцам?
Калі мы ладзім акцыі, насамперш мы ставім на мэце засяродзіць на нечым увагу. Мы не прыдумляем хаатычна і на эмоцыях, бо кожны мусіць усвядоміць тое, што юнацкі задор ці адсутнасць разліку могуць прывесці да непажаданых вынікаў, бо ў такіх варонках мы дзейнічаем і жывем. А быць хачу, па-першае, грамадзянінам Беларусі. Па-другое, я не вызначыўся дакладна, але мне хацелася б займацца агратурызмам. Лічу, што цудоўныя краявіды Беларусі могуць прыцягнуць тысячы чалавек у нашую краіну і, канешне, займацца грамадскай дзейнасцю. Але грамадская дзейнасць – гэта не прафесія.
Ці можаце вы назваць імёны членаў камісіі з Менску, якая прыязджала? Што цяпер з дырэктарам школы, як яна сябе адчувае, што гаворыць?
Імёны назваць не магу па той прычыне, што не ведаю, наколькі афіцыйны статус мела гэтая праверка. Цяперашняя адміністрацыя школы адмаўляецца даваць мне гэтую інфармацыю, як і іншыя дакументы, звязаныя з маім адлічэннем. Адносна дырэктаркі школы я з ёй размаўляў дзень, калі мусіў прайсці апошні іспыт. И она сказала, что вымушена была пойти на такой крок, сойти со школы, бо не хотела подписывать загад про мое выключение и поступиться своим сумлением.
Іван, тримайся, які твої плани на будучиню? Ці не адаб'ються репресії супроти себе на льосу твого брата? Скажем, ці збираєтеся переводити його у іншу школу?
Мой молодший брат поспіхово здав іспити для переводу у 11 класу. Його нижчий ознака 8, остатні дев'ятки до десятки. Нельга розглядати такі тиск на мені особно, а тиск на нашу сім'ю, бо і мій брат, і мій батько активно займаються громадською діяльністю. Брат Ілля, молода фронтовець.
Іван, які дівчини тобі подобаються?
Дівчина мусить бути цікава, як суразмоза. Той духовий заніпад у нашому громадстві привів до того, що дівчину сприймають просто як нейку мету для задовольнення своїх амбіцій і фізичних потреб. Я лічу, що так бути не може. Дівчина мусить бути цікава найперш як особа.
Іван, чи є у тебе президентські амбіції?
Ні, у мене їх нема. Зарано у 17 років думати, розважати про те, що у будучині може стати президентом. Є шмат інших людей, які б справилися лепі з тими обов'язками, які ускладає на президента громадства. І є ще більше реальних справ чи перчимсті, а не які абстрактні роздуми.
Іван, я ведаю тебе як розумного, начитаного, інтелігентного, вихованого молодого чоловіка з могутною витримкою. І то, що з теперішньої ситуації ти видиш переможцем, не сумняюся ні хвилини. Тому що такі ситуації, у яку потрапив ти, тільки слабих людей ламають, а таких, як ти, робляться ще більш моцними. Чому гэта ситуація навчила тебе? Який апошній урок ти отримав від своїх наставників, хоч вони від тебе відмовилися? І питання третє і апошнє – твої ураження про власний випускний вечір у школі.
Я поки ще не можу сказати про ніякі виніки, уроки і наступства цієї ситуації. Бо вона ще не завершилась. Я не лічу, що з боку наставників є здрада. Їх просто зробили закладниками. Некоторі якраз виявили мужність і непохисність у даденій ситуації. На випускний вечір ходив один, без батьків. Уражений подвоєний, тому що не відчував себе удільником цього свята. Некілька днів відбувалися урочистості, де вручали атестати, грамоти, подяки. Моє прозвище ніводного разу не охучили, хоч ми призери районних споборництв по футболі. Я так само гуляв у той команді і сподівався, хоч десь, а хоч ось моє прозвище. А під час випускної балі мої однокласники взяли мікрофон і некілька чоловік виказали мені підтримку публічно. Такі кроки надають упевненість.
Привітання. А у чим феномен Целігорської команди Молодого фронту? Не думаю, що в інших городах сябри гэтай організації менш люблять радзіму і не прагнуть переменів. Притим пам'ятається, що Молодий фронт у Целігорську з'явився не як спонтанно. Дякую за відказ, питається Тамаш з Городні.
Мені складно асенсувати феномен нашої організації, бо я з'являюся її сябром, непосередним удільником. Ми стали сябрами, у нас гуртована команда, хоч і невелика по кількості. У нас лучить одна ідея і прага обудити громадство. Ще важний момент, ми робимо все можливе, щоб не обмежовуватися від того громадства, яким ми існуємо, і не позиціонувати себе як ніяких інших людей. Не хочемо вживати пафосні вирази, як кшталту змагаємося з диктатурою. Хочемо, щоб люди вважали нас за простих, таких же самих людей, може, з іншими інтересами.
Наступне питання намісніку старшині Молодого фронту Івану Шилу задає Ілля. У мене таке питання. Ми вже достатково довго змагаємося, шмат хто губляє надію. Що робити?
По-перше, я не хочу казати, що я змагаюся. Я займаюся громадською діяльністю. По-друге, кожне діяння, кожне наше слово сьогодні мусить дати ніякі виніки завтра. Головне не губляти надію і усвідомляти важкість справи, якою ми займаємося.
Іван, ти з'являєшся намісником старшині Молодого фронту. Ширга ворочення, як слабо віриться у те, що 17-годовий підліток може всерйоз займатися ніякою політичною діяльністю. До того ж, ти вже й займаєшся певно годов з 15, хоч і кажуть, що ти розумний не по годах, тим не менш, як ти лічиш, чи гэта нормально і примально, каб подлетки займаліся великой політикой?
Я не лічу, що займаюся великой політикой. Великая політика – это мастацтво керувати державой і впливати на внутрішні процеси. І гэта і магчымасці у беларускіх опозиційних політиков зведені до мінімуму. Адносно того, чи гэта нормально у моєму зрості, калі чалавек має ніякі здольності, калі сябры ускладаюць на яго адказні, гэта абсолютно нормально і примально. І навіть необхідно, каб люди, починаючи з 16 років, брали удзел у процесах, які відбуваються в Україні. У Білорусі покуль гэта не успрымаюць нормально з павагай і розумінням. Але я думаю, з тягом часу ситуація зміниться. Удзел молодёнаў у політики і громадской діяльності буде тільки вітацца. Калі молодые люди спробують сприяти змінам Україні і удзельнічаць у тих процесах, які відбуваються.
Наступне питання до Івана Шили від Дзяніса з Мінську. Вітаю, Іван, тримайся і поспіхов. Скажи, калі ласка, дик це треба лічить героїні былую директорку твоєї былої школи? Яна заслуговує гэтага?
Кожен чоловік мусить сам для себе визначити, чи є вона героїні, чи ні. Я не маю права однозначно оцінювати її. Хоча, звісно, я лічу, що її учинок мужний, і не кожен у такій ситуації здольний був би прийняти таке рішення.
Іван, і на завершення нашої онлайн-конференції ваше пожадання слухачам Радіо Свободи і навідникам нашого веб-сайту.
Ожидаю слухачам Свободи і навідникам веб-сайту мужності, непохисності і тривалості. Як кажемо, Слігорську, моцної волі і доброї долі.
З повним текстом онлайн-конференції з намісником старшини Молодого фронту Іваном Шилом ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!